Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. Danas predstavljamo publikaciju Srbiju u Americi i njihova periodika profesorke doktorke Krinke Vidaković-Petrov, koju je objavio Institut za književnost i umetnost iz Beograda, i knjigu profesora Londonskog univerziteta umetnosti doktora Vlastimira Sudara, Portret umetnika kao političkog disidenta Aleksandar Saša Petrović, koja govori o životu i delu našeg velikog filmskog reditelja. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. Današnji gost emisije je profesorka doktorka Krinka Vidaković-Petrov. Govorimo o njenoj knjizi Srbiju u Americi i njihova periodika, koja na jedinstven naučni način opisuje život Srba u Americi i njihov kulturni identitet. Dolaskom u obećanu zemlju, mnogi su izgubili svoj jezik i veru, a mnogi od njih nikada nisu naučili jezik nove domovine. Na tom raskršću između dva sveta, učeni Srbi su pokretali svoje časopise, novine, knjige i osnivali svoje pravoslavne crkve, kako bi se sačuvalo kulturno i versko nasljeđe. O tom periodu do Drugog svjetskog rata govori ova publikacija. Dobar dan želim profesorki doktorki Krinki Vidaković-Petrov.
Dobar dan, drago mi je što sam ovde s vama u emisiji.
Naša emisija se bavi pitanjima našeg naroda koji živi u rasejanju. Vi ste izdali jednu veoma zanimljivu knjigu koja se zove Srbi u Americi i njihova periodika. Pa bih vas molio da kažete nekoliko reči o ovoj knjizi, pre svega koji period obuhvata oblast koju ste radili i verovatno za naš narod će biti dragoceno da sazna kakva je to bila kulturna istorija Srba u Americi.
Ovo je jako zanimljiva tema koja, nažalost, nije dovoljno obrađena i problem u njenoj obradi je što nema mnogih dokumenata, što mnogo od naše periodike koja je izlazila u Americi nije sačuvano. I što je nekako parcijalno obrađivano, ali nedostaje nam neka opšta slika, neka zbirna slika o tome kako su naši ljudi živeli u Americi, kad su došli, kako su se organizovali i kako je nastala periodika, znači kad su počeli da objavljuju novine, listove, časopise, kalendare, jer su upravo te novine i kalendari i časopisi vrlo, vrlo bitan izvor za proučavanje ne samo istorije periodike Srba u Americi, nego za proučavanje njihove istorije uopšte. U ovoj knjizi ja sam obradila, pošla sam od početka, znači pošla sam od prvih organizacija Srba u Americi i od prvih novina koje su pokrenute i pratila sam šta se događalo i kako do 1941. Već tada nailazi jedan novi period, isto vrlo zanimljiv, ali to je tema sledeće knjige.
Kada su Srbi počeli da naseljavaju Severnu Ameriku?
Prvi doseljenici su došli u Ameriku tokom 19. veka i bilo je vrlo zanimljivih pojedinaca koji su tada došli. Jedan od njih je jedan čovek koji se zvao Đorđe Šagić, a promenio je ime u Americi u George Fisher, koji u stvari bio vojvođanin. I on je kao mladić bio u Sremskim Karlovcima, gde je pohađao školu, a onda se priključio Karađorđevim ustanicima, Prvom srpskom ustanku, i kada je to propalo, on je prvo bežao iz Turske oblasti u Austro-Ugarsku, pa onda je bežao iz Austro-Ugarske i tako je stigao u Ameriku. E sad, on je zanimljiv kao pojedinac jer je imao život koji je fantastičniji od fantastičnog avanturističkog romana. On je imao puno delatnosti, živeo jedno vreme u Meksiku, naučio je španski, izdavao je dva lista na španskom, bio je carinik u jednoj luci u Meksičkom zalivu. Kasnije se uključio u rat između Severne Amerike i Meksike oko Teksasa i na kraju je završio, poslednje godine života je proveo u San Francisku, gde je bio sudija, jako cenjen, jako voljen i počasni konzul Grčke. A on je značajan zato što je bio među Srbima, u maloj jednoj grupi Srba u San Francisku, koji su 60. godina 19. veka osnovali jedno društvo pravoslavno. I to je društvo bilo pravoslavno i okupljalo je Ruse, Srbe i Grke u Kaliforniji, odnosno u San Francisku, gde je uticaj Ruske crkve bio tada jak, a zna se i zbog čega, zato što su Rusi nekad bili vlasnici Aljaske, imali su Rusku crkvu u Americi i imali su svoje crkve i na obali Zapadnoj Amerike, odnosno u Kaliforniji. Tako da, ali to su bili pojedinci. A kad govorimo o srpskim zajednicama u Americi, to je tek negde u drugoj polovini 19. veka došlo do formiranja većih zajednica i ti prvi doseljenici bili su mahom iz Boke Kotorske, znači Bokelji. I jedna od najvećih zajednica je bila u New Orleansu, gde je bilo i Srba Bokelja i Hrvata iz Dalmacije. A kad je pronađeno zlato u Kaliforniji, onda su tamo pohrlili i novi doseljenici i stari doseljenici u potragu za zlatom i tako je u San Francisku sredinom veka uspostavljena jedna veća zajednica srpskih doseljenika koja je odigrala jednu vrlo značajnu ulogu u organizovanju doseljenika i u kasnijoj fazi u pokretanju prvog srpskog lista u Americi.
Koji je to bio list?
Pa prvo da kažem, Srbi u San Francisku su najpre sredinom 19. veka formirali nekoliko društava, odnosno zadruga zajedno sa Dalmatincima, Hrvatima. I ta su se društva zvala Slavijanska, bila su zajednička. A onda su 1883. jedna grupa Bokelja rešila da osnuje jedno čisto srpsko nacionalno društvo i to je društvo osnovano 1883. godine i zvalo se Srpsko-crnogorsko literarno i dobrotvorno društvo. To je vrlo značajno zašto? Jer je to bila prva srpska organizacija u Americi. I ovo društvo je 1893. pokrenulo svoje glasilo. To glasilo zvalo se Sloboda, to je bio jedan list koji izlazio jednom nedeljno u San Francisku i sve do 1905. to je bio u početku jedini srpski list u Americi, a kasnije jedan od najznačajnijih srpskih listova u Americi. Nažalost, 1905. godine, kad je bio veliki zemljotres u San Francisku, a posle zemljotresa i veliki požar, štamparija i prostorije ovog lista su stradale i tada je ovaj list Sloboda ugašen. Ali umesto njega već početkom 20. veka pokrenuti su novi listovi ne samo u San Francisku i Kaliforniji, nego i u drugim centrima gde je bilo većih srpskih zajednica.
Slušate Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. Uskoro ćemo posle jedne muzičke numere nastaviti razgovor sa profesorkom doktorkom Krinkom Vidaković-Petrov, koja govori o svojoj knjizi Srbiju u Americi i njihova periodika. Jedan od najstarijih i konstantno izlazi je i Amerikanski Srbobran, koji izlazi u Pittsburghu. To su novine koje su počele da izlaze 1907. godine i do dan danas neprekidno izlaze, za razliku od Politike, koja je malo starija, ali u toku ratova nije izlazila.
Tačno, u Pensilvaniji, gde se nalazi Pittsburgh, bilo je puno srpskih doseljenika koji su počeli da tu dolaze krajem 19. veka. A tad je jedan veliki talas naših iseljenika stigao u Ameriku, uglavnom sa područja srpskih zemalja pod Austro-Ugarskom. A pre svega, znači, Lika, Banija, Kordun i Vojvodina i Bosna i Hercegovina. Srbi koji su tu doseljeni radili su u rudnicima i u čeličanama, jer je Pittsburgh krajem 19. veka postao prestonica proizvodnje čelika, ne samo u Americi nego u svetu. Tu je veliko bogatstvo u Pittsburghu stekao čuveni Andrew Carnegie i tu je bila veliki broj naših doseljenika. Oni su se najpre priključili hrvatskim dobrotvornim zajednicama, a u Pittsburghu je bila ključna glavna hrvatska dobrotvorna zajednica. Međutim, posle nekoliko godina, zbog raznih pritisaka, recimo menjanja imena članova, onda činjenice da je vera pravoslavna bila takođe problem, oni su odlučili 1901. godine da osnuju svoje udruženje, odnosno zadrugu koja se bavila osiguranjem ljudi, jer tada nije bilo nikakve zaštite i mnogi ljudi su u čeličanama i u rudnicima gubili život, postajali invalidi zbog nesreća koje su bile jako česte. I osiguravajuće društvo je trebalo da pomogne njima i njihovim porodicama ukoliko se takva nesreća desi. To društvo zvalo se Srpski pravoslavni savez Srbobran i oni su dali ime Srbobran upravo zbog toga što su došli iz tih zemalja, imali su u vidu srpski list Srbobran koji je izlazio u Zagrebu. I to društvo, odnosno savez društava, je u početku želelo da ima svoje glasilo, jer Amerika je ogromna zemlja, srpske zajednice su bile razasute po celom tom prostranstvu, nije tada bilo ni interneta, ni telefona, putovanja su bila skupa i nije se tako lako ta komunikacija obavljala i izdavanje jednog glasila, smatrali su oni, omogućilo bi bolju komunikaciju među članovima tog velikog društva. Tako su 1906. godine pokrenuli list koji se zvao Amerikanski Srbobran. I taj list je izlazio neprekidno od 1906. i izlazi i dan danas. Tako da, moram da kažem, taj list je prosto jedan od najboljih izvora koji danas imamo na raspolaganju za proučavanje istorije Srba u Americi tokom čitavog jednog veka. Zašto? Zato što su se svi događaji, sve polemike, sva mišljenja o najbitnim pitanjima iseljenika i njihovog odnosa prema novoj domovini, Americi i prema zavičaju na Balkanu, sva su se ta pitanja prelamala kroz taj list. Tako da se kroz njega može pratiti zaista istorija naših iseljenika u Americi od 1906. do danas.
Koliko je značajna štampa koja je izlazila u okviru crkveno-školskih opština? Pojam crkveno-školska opština je izuzetno specifičan za Ameriku i Kanadu.
Jeste, to je nešto što se vezuje za srpsku crkvu u Austro-Ugarskoj, crkveno-školske opštine, ali šta je tu važno? Važno je istaći da je bilo nekoliko stubova koji su omogućavali organizaciju srpskih oseljenika i očuvanje njihovog identiteta. Jedan od tih stubova bila je crkva, ali pošto nisu postojale crkve, prva srpska crkva u Americi je podignuta i osveštana 1894. godine. Posle toga su se ljudi organizovali najpre u crkveno-školske opštine, pa onda posle izvesnog vremena kad bi se skupilo dovoljno para, jer oni nisu imali pomoć ni otkuda, ni iz nove zemlje, niti iz zavičaja, onda bi oni kupili ili sagradili crkvu koja je bila jako važna jer je vera igrala vrlo bitnu ulogu u očuvanju identiteta i u koheziji srpskih zajednica u Americi. Znači, crkveno-školske opštine su jedan od tih stubova. Zašto školske? Zato što je uz crkvu išlo i obrazovanje, tako da su crkve bile taj centar u koji je bio uključen i ovaj obrazovni vid očuvanja identiteta. Prva srpska škola je osnovana početkom 20. veka u San Francisku i tu su jako puno njenom radu doprinele žene koje su se organizovale u ženske organizacije, kasnije među njima naravno Kolo srpskih sestara će postati glavna i najrasprostranjenija. Drugi stup su osiguravajuća društva, kao što je bio Srbobran, takvih je bilo još društava, jer su ta društva postale glavni finansijski stubovi delatnosti srpskih iseljenika u Americi. I glasila koje su takva društva izdržavala i pomagala kao svoja glasila su bila najdugotrajnija, mada nisu bila jedina, bilo je i ovih privatnih glasila, naročito u vreme početkom 20. veka, pa zatim za vreme Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Tad je bila proliferacija srpskih glasila u Americi. Tako da su to dva stuba i ja bih dodala treći stub je bila periodika, jer je periodika omogućila nacionalno povezivanje srpskih zajednica, znači na nacionalnom nivou širom Amerike, i formiranje srpskog javnog mnjenja, što je bilo posebno značajno za vreme ratova na Balkanu, jer su ti događaji u zavičaju bili, imali jako velikog i dubokog odjeka među iseljenicima. Poznato je da je za vreme Prvog svetskog rata od broja iseljenika u Americi veoma visok procenat ljudi se dobrovoljno prijavilo da se vrati u svoj zavičaj, ali ne čak i u zavičaj, jer govorim o ljudima iz Like i Banije i Korduna i Vojvodine koji nikad nisu kročili na srpsku, u zemlju Srbiju. Oni su se masovno vraćali da bi učestvovali prvo u Balkanskim ratovima, a kasnije u Prvom svetskom ratu. Mediji, novine odigrale su izuzetno značajnu ulogu ne samo u organizovanju dobrovoljačkog pokreta, pogotovo u vreme kada Amerika još nije bila ušla u rat. Ona je to učinila te krajem 1917. godine, a pre toga prikupljanje dobrovoljaca bilo je, tolerisalo se, ali je maltene bilo ilegalno. Novine su strašnu ulogu, važnu ulogu odigrale u tom pokretu, isto kao i u prikupljanju humanitarne pomoći, i što je isto važno, kad govorimo o američkom kontekstu, odigrale su važnu ulogu u pobijanju i kontriranju austrougarske propagande koja je u Americi bila usmerena na druge slovenske narode koji su takođe bili iseljenici u Americi. I Austro-Ugarska je organizovala vrlo jaku kampanju da se ti njeni državljani, da tako kažem, a skoro svi su bili državljani Austro-Ugarske još uvek, privole na njenu stranu. Tako da su srpski listovi tada imali i u tom pogledu važnu ulogu.
Da. Ovo kad ste rekli da je većina njih došla iz Austro-Ugarske, pa prisjetimo se i Mihajla Pupina i Nikole Tesle, i oni su došli u Ameriku iz Austro-Ugarske. Čak sam video da je Tesli upisano, kad je stupio na tlo Amerike u Luci u Njujorku, da je Srbin iz Austro-Ugarske. Odrednica.
Pa jeste, za Teslu je to tako, ali moram da kažem, kad su dolazili iseljenici iz Austro-Ugarske krajem 19. i početkom 20. veka, oni su se prijavljivali američkim imigracionim vlastima na različite načine, jer svaki imigrant je pitan odakle dolazi i šta je. Neki od naših ljudi su tada se deklarisali kao Srbi, drugi kad su ih upitali odakle dolaze pa su rekli Austro-Ugarska, nisu upisivali po rubrici Austrijanci ili Mađari, tako da je u rubrici Austrijanci i Mađari bilo puno Srba. I to je problem zbog kojeg mi do sada istraživači nisu mogli da utvrde, ni oni koji su se ranije bavili tim pitanjem, a i oni koji danas su se interesovali za to, nikad nije utvrđen tačan broj. Jer je manjina slovi u dokumentima imigracionih vlasti kao Srbi. Većina je slovila pod Austrija, Austro-Ugarska ili Mađarska.
Da, tako je.
Tako da je to bio problem, ne u nekim slučajima kao što je pojedinačni slučaj Tesle koji se izjasnio kao Srbin.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Emisija Beskrajni plavi krug je gospođa profesorka Krinka Vidaković-Petrov, koja se bavi proučavanjem srpske periodike u Americi. Ova knjiga koju ste izdali obuhvatila je period do Drugog svjetskog rata. Koji je sada plan? Da li ćete proučavati ovu periodiku posle Drugog svjetskog rata?
Pa ja imam plan sledeći, da nastavim da proučavam periodiku u sledećem razdoblju, znači od 41. pa nadalje, ali isto tako imam plan da se vratim na početke, jer u ovoj knjizi je data slika opšta šta je izlazilo kad, gde, ko su pokretači, urednici, opšta slika je data. Međutim, ja šta želim da uradim, to je da najranije novine, a to Sloboda koju sam spomenula, i druge novine koje su izlazile u San Francisco, Srpska nezavisnost, tu sam već počela da obrađujem konkretno. Jer je vrlo zanimljivo da se vidi o čemu su pisali, kako su pisali, kakav je jezik kojim su ti prilozi pisani, koje su teme bile zanimljive iseljenicima u tom ranom periodu, znači od 93. 19. veka do recimo 1906. godine. I ja sam već obradila delimično te dve novine, jer mislim da je vrlo zanimljivo da se vidi šta je sadržina tih listova. Povodom toga mogu da spomenem da je jedan od interesantnijih saradnika baš listova srpskih u to vreme bio i prvi srpski pesnik u Americi, koji je objavio dve pesničke knjige početkom 20. veka. I zvao se Nikola Musić. On je inače iz Herceg Novog. Isto ima vrlo zanimljivu biografiju. On je bio iz jedne bogatije porodice, tako da je školovan u Italiji. I odlično je znao italijanski. I on je iz nekog razloga kao mladić prešao u katoličanstvo, mada mu je porodica bila pravoslavna. Međutim, u Americi, on je najpre otišao u Argentinu u 19. veku, pa mu se tamo nije dopalo, pa se vratio kući u Herceg Novi, pa je onda otišao u Ameriku i ostao tamo do kraja života. On je bio jedan od najpismenijih ljudi toga vremena, početkom 20. veka, kad imate u vidu da je većina naših iseljenika su bili ljudi koji su došli sa sela, i siromašnih sela sa ovih područja u Austro-Ugarskoj, koji su bili mnogi od njih nepismeni, neki polupismeni. On je bio izuzetak u tom pogledu, jer je imao odlično obrazovanje. On je drugovao sa Jackom Londonom. Pisao je poeziju, kasnije je sarađivao 30. godina u Amerikanskom Srbobranu, a pre toga i u drugim listovima. I pisao je i u Srbobranu, ima više priloga za vreme Drugog svetskog rata. I on je primer, eto, jednog starog iseljenika iz Herceg Novog, katolika, koji je ostao Srbin do kraja života i nikad se nije odmakao ili odricao svog etničkog i kulturnog identiteta bez obzira na veru. I moram da kažem da je bilo puno Bokelja i ljudi Srba iz Dalmacije koji su takođe bili iseljenici u Americi, koji su bili katolici, ali koji su u srpskim organizacijama ravnopravno učestvovali. Spomenula sam prvo srpsko društvo, Srpsko-crnogorsko literarno i dobrotvorno društvo, osnovano u San Francisco, koje od prvog dana primalo i Srbe katolike, pa čak i sve Slovene pod navodnicama dobrog vladanja. Tako da tu nije bilo tog razlikovanja verskog. Mada je bila baš početkom 20. veka jedna velika polemika, to je trajalo više godina, oko toga, oko identiteta. Da li Srbi katolici treba da se vrate u pravoslavlje, da li ne, da li su oni veći ili manje Srbi zato što su katolici, to je bila jedna u ranim novinama jedna od najinteresantnijih polemika. Pogotovo što je početkom 20. veka bila vrlo aktuelna upravo organizacija crkveno-školskih opština širom Amerike i izgradnja crkava. A u tom domenu posebno je zanimljivo što kad su izgrađene crkve, Srbi koji su se odricali mnogo čega da bi izgradili crkvu, da bi imali crkvu u svojoj zajednici, imali su problem sveštenika. Nije bilo srpskih sveštenika. Tražili su da dođu sveštenici iz zavičaja. Ali To nije baš dobro funkcionisalo delimično iz raznih razloga, tako da je to bio jedan isto od važnih problema i tu imate prepisku zanimljivu, isto u novinama se jako puno pisalo o tome kako se reši to pitanje. Pa je bila polemika recimo da li srpske crkve u Americi koje su sami iseljenici svojim novcem izgradili, da li treba da uđe pod jurisdikciju srpske crkve u Austro-Ugarskoj, što većina nije htela, ili treba da uđe pod jurisdikciju srpske crkve u Srbiji, ali to je bilo nemoguće početkom 20. veka, i na kraju je odlučeno da budu u jurisdikciji Ruske crkve u Americi dok se ne formira eparhija Srpske pravoslavne crkve, ali to se dogodilo tek 1921. Do tada su Srpske crkve bile u jurisdikciji Ruske crkve.
Da. Zanimljivo je da je prvi sveštenik koji je rođen u Americi, Srbin Jovan Dabović, kasnije svetovno ime arhimandrit Sevastijan Dabović, upravo najveću ulogu odigao kod mitropolita Platona da se Srpska crkva proglasi samosvojnom u Americi i da dobije samostalnost.
Pa znate kako je to bilo? On je rođen 1863. ako se ne varam, u San Francisco od roditelja Bokelja. I on je kršten u Ruskoj crkvi jer nije bilo druge pravoslavne crkve u San Francisco. Kada je on završio svoje školovanje, teološko školovanje, on se priključio Ruskoj pravoslavnoj crkvi, nije imao drugu opciju, da tako kažem, u to vreme. I 1905. je Ruska crkva njega postavila za šefa srpske misije u okviru Ruske pravoslavne crkve u Americi. I on je u tom svojstvu putovao po Americi. Recimo, on je jako doprineo da se 1905. osnuje crkveno-školska opština u Čikagu, koje tek kasnije prerasta u veliki srpski centar, ali u to vreme nije tu bilo toliko Srba. Kada je, on je isto, pošto je on iz Kalifornije, San Francisco, jako doprineo izgradnji i uspostavljanju crkveno-školske opštine u Jacksonu, gde je izgrađena prva srpska crkva. I pošto je on pre toga službovao, da tako kažem, u Aljasci u okviru Ruske pravoslavne crkve, on je tamo proveo nekoliko godina, on je izdejstvovao, predložio svome nadređenome episkopu Platonu da pravoslavci iz Aljaske, a to su bili Eskimi, daju poklon prvoj srpskoj crkvi u Kaliforniji, u Jacksonu, i oni su poklonili zvona. Tako da ta crkva, izvorna, originalna zvona, su bili poklon pravoslavnih Eskima, da kažem, Aleuta i Eskima, Srpskoj pravoslavnoj crkvi prvoj u Jacksonu. I on je kasnije bio jako aktivan i za vreme ratova. On je, mislim, prešao okean, što je za to vreme, početak 20. veka, veliki poduhvat, jedno 15-16 puta, što je dolazio u zavičaj, bio je za vreme rata delimično u Srbiji, Prvog svetskog rata, što je išao je takođe i u Rusiju. On je 15-16 puta putovao tamo vamo preko okeana, što u ono vreme je bio ovako, da kažem, retko kad se događalo.
Da, umro je u manastiru Žiča 1940. godine, gde je bio i sahranjen sve do nedavno, kada su njegovi zemni ostaci vraćeni i pohranjeni u prvu crkvu koju se gradi u gradu Jacksonu u Kaliforniji. Dobro, hvala vam na učešću u našoj emisiji. Nadam se da smo zainteresovali slušaoce za ovo vaše delo i pretpostavljam da mnogi nisu znali da je ovako bila bogata aktivnost Srba u tom prvom periodu njihovog boravka u Americi.
Pa mislim da je važno da se stavi na papir, da se snimi film, da se to istraži. Jer ako se to ne učini, vreme prođe, materijala je sve manje ili je već nestao ili nestaje. I dogodit će se ono što ne želimo da se dogodi, a to je da se o prošlosti jednostavno ništa ne zna, a to je prošlost, više nema živih svedoka, više dokumenata je vrlo malo već sada, a sve ih je manje jer nestaju. Tako da mislim da ovo što vi radite, ja i drugi naravno, da je važno da se očuva ta istorija koja ne samo što je zanimljiva, nego je deo istorije srpskog naroda. Ne samo srpskog naroda ovde u Zavičaju na Balkanu, nego tog ogromnog broja srpskih iseljenika, ne samo u Americi i Kanadi, već i u Australiji i u evropskim zemljama, jer to je deo naše zajedničke istorije.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bila je dr. Krinka Vidaković-Petrov. Govorili smo o Srbima u Americi i njihovoj periodici. Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. U Velikoj Britaniji je u toku mjesec dana srpske kulture. Dr. Vlastimir Sudar, profesor istorije i teorije filma na Londonskom univerzitetu umjetnosti, prošle godine je objavio knjigu Portret umjetnika kao političkog disidenta Aleksandar Saša Petrović, koja govori o životu i delu našeg velikog filmskog reditelja. Slijedi razgovor sa Vlastimirom Sudarom koji je u Londonu. Gospodine Vlasto, dobar dan.
Dobar dan.
Ovu knjigu koju ćete predstaviti, vi ste dugo radili, s obzirom da ste bili uključeni u jedan projekat britanske vlade koji je ispitivao istoriju balkanskog filma.
Jeste, taj projekat je počeo još 2004. godine i iza projekta je u stvari stajala to jedno tijelo koje je svojevremeno osnovalo Ministarstvo prosvjete, da se bavi istraživanjem u društvenim naukama, i profesorica Dina Jordanova, koja je tada došla iz Kanade, je pokrenula taj projekat vezan za balkanski film, i u okviru tog projekta je urađeno više stvari. Jedna od njih je bila da sam ja počeo doktorske studije sa temom Saše Petrovića. I doktorat je odbranjen još u novembru 2007. godine, a knjiga koju sam završio je prerađeni doktorat, proširen, i evo sada konačno u obliku knjige.
Da, vidio sam kritike za vašu knjigu koja je izašla krajem prošle godine, su veoma povoljne od veoma poznatih britanskih stručnjaka, filmologa koji se bave proučavanjem filma.
Jeste, da, jedan od njih je Amerikanac Daniel Golding, koji je još početkom 70-ih godina počeo istraživanje o jugoslovenskom filmu i bio prijatelj sa pokojnim Aleksandrom Sašom Petrovićem, i on je svoju prvu knjigu o istoriji jugoslovenskog filma izdao još 1984. godine. Tako da, jeste, on je jedan bio od recenzenata knjige.
Kako ste dolazili do materijala koji su vam bili neophodni, dokumenata za rad na knjizi?
Dosta mi je pomogla prije svega prva i za sada jedina studija te vrste koja postoji kod nas, doktora Petra Volka. Petar Volk je tu uz pomoć asistentkinje Ivane Carić, oni su priredili jednu veoma detaljnu bibliografiju tekstova o Saši Petroviću. To je bila jedna od osnovnih polaznih tačaka. Međutim, blisko sam sarađivao sa pokojnom Branislavom Brankom Petrović, Sašinom udovicom, koja mi je isto puno pomogla, mada moram da priznam da sam najviše materijala izvadio naravno iz britanske biblioteke. Britanska biblioteka ima poseban odjel sa novinama, gdje stvarno mogu da se nađu novine prije svega od kad novine izlaze, sve na mikrofilmovima, i tamo sam našao naravno jako puno materijala koji su Saši Petroviću izlazili i u Njemačkoj i u Austriji i u Francuskoj, tako da materijal je skupljan na svim mogućim stranama.
Naslov knjige je Portret umetnika kao političkog disidenta. Nažalost, Saša Petrović je nevoljno napustio Srbiju i otišao u Francusku gde je umro, ali Saša Petrović je i 60. godina bio već prokazani umetnik onog talasa crnog filma. Čitav njegov život je, izgleda mi, bio disidentski i gastarbajterski.
Što se tiče disidentstva, naravno, Saša Petrović, kao i većina ljudi koji su bili u filmskoj industriji, se ne bi baš kvalifikovali kao disidenti u onom najstrožijem istorijskom smislu, u kojem se, recimo, kvalifikuje Milovan Đilas. Ali sam dao takav naslov zato što mislim da je jako interesantno da je većina tih ljudi, uključujući Dušana Makavejeva, Živojina Pavlovića, većina ljudi tih generacije koji su nosili crni talas, da mi je bilo posle interesantno i za ljude moje generacije koji smo naravno rođeni posle toga, da su oni kao mladi ljudi prihvatili komunizam, na jedan način bili veoma skloni komunističkim idejama, ali da je njihov intelektualni razvoj na jedan način odvoji ih je dalje od tih ideja, i da su u jednom trenutku svi došli u otvoren konflikt sa tadašnjim vladićim strukturama. Ono što se isto mora podvući je da početkom 70-ih godina, kad dolazi do tog otvorenog konflikta, prije svega ljudi iz crnog talasa, da 73. godine zemlju su napustili Aleksandar Petrović i Dušan Makavejev i Želimir Žilnik, da je Lazar Stojanović bio uhapšen te godine, odnosno da je počelo služenje njegove zatvorske kazne, da mi je bio interesantan taj proces sa jedne strane razočarenja u tu ideju i konflikta sa tadašnjom vladajućom strukturom. 73. godine isto tako predsjednik Tito je proglašen za doživotnog predsjednika, i mislim da njihov rad je ostao kao dokument jedne borbe protiv autokratizma svake vrste, u koji nažalost se mnoge vlasti vrlo brzo pretvore bez obzira na njihove osnovne ideološke principe.
Imajući u vidu ove činjenice, koliko je ova knjiga zanimljiva za britanske čitaoce? Pre svega, pretpostavljam da će čitaoci biti oni koji se bave filmom.
Pa jeste, moram da priznam da je za sada će knjiga biti interesantna uglavnom akademskoj publici. Međutim, glavni razlog je to da su filmovi Saše Petrovića nedostupni. Ovde postoji interes za filmove Saše Petrovića. Mene kontaktirala jedna izdavačka kuća koja se zove Second Run, i pored njih još jedna kuća je bila i zainteresovana da te filmove objavi. Međutim, u Srbiji prije svega moraju da se riješe pitanja autorskih prava, uglavnom tih filmova koje su proizveli nekadašnji državni studiji, kao što su Avola film, Dunav film, Neoplanta film, i mislim da je jako tužno da je to pitanje dosta zaboravljeno. Ovaj posljednji zakon za kinematografiju je pokušao da se pozabavi time, ali trenutno, recimo, ako neko kupi Avalu film, govori se da će to biti uglavnom zbog vrijednosti zemljišta, taj neko bi sa tim dobio i arhiv. A vredi podsjetiti da je taj arhiv ipak kulturno blago Srbije i da kao takav on što prije treba da se odvoji od Avala filma koji je otišao u stečaj.
Očigledno ovdje se mnoge stvari nerešene, tako i veliko kulturno blago leži negdje u nekakvom bunkeru, kao da je vrijeme crnog talasa.
Nažalost, upravo je tako. Mislim da je to jedna velika šteta. Ponavljam, ti filmovi ipak, pošto su pravljeni za vrijeme socijalizma, oni jesu još uvijek javno vlasništvo, oni jesu kulturni legat. Ti filmovi isto tako svi su već više nego zreli za restauriranje. Sa pokojnom Brankom Petrović sam počeo proces da se originalni negativ Skupljača perja vrati iz Pariza gdje su bili od 68. godine i da se krene sa nekim procesom restauriranja filma, pošto više ni jedna zdrava filmska kopija ne postoji, a film nije ni digitalizovan na način na koji se to sada radi. Tako da ja se nadam da nešto po tom pitanju bi trebalo da se desi, a prije svega da bi moglo da se desi moraju da se riješe ta pravna pitanja i ja se nadam da će Ministarstvo kulture u jednom trenutku donijeti odluku koja će da riješi pitanja ne samo Saše Petrovića, nego ponavljam filmova koje je proizvao Avala film, Dunav film, Neoplanta film i tako dalje.
Da vas pitam, šta je sa vašim autorskim radom? Šta radite? Da li radite neki film?
Pa ja sam isto po vokaciji reditelj i još 2008. godine sam u Sarajevu sa mojim kolegom Nikolom Mijevićem dobili smo nagradu za projekat u razvoju. Film se zove Granice kiše i počeli smo snimanje prije 2 godine, međutim opet usred nedostatka financija smo morali da prekinemo snimanje, tako da se nadamo da ćemo i to uskoro nastaviti i završiti.
Bio je Vlastimir Sudar, profesor Londonskog univerziteta umetnosti, koji je govorio o svojoj knjizi Portret umetnika kao političkog disidenta, Aleksandar Saša Petrović. Sve najbolje iz Beograda, prijetno.
Hvala.